Разбрахте ли защо си отиде Андрей Иванов? Защото е пристъпил закона, защото е пристъпил морала, защото не се справя добре с работата си на председател на Столичния общински съвет или защото се е изморил от медийни спекулации. Ако е пристъпил закона, защо това не се доказа? Ако е пристъпил морала, защо това не се каза? Ако не се справя с работата си, какво точно не свърши добре? Ако се е изморил от медийни спекулации, защо прие да бъде преизбран за председател на Столичния общински съвет, въпреки че към момента на преизбирането му медиите отдавна вече бяха го уличили в доста грехове? Изобщо какво се случи с рокадата в Софийската община? Смени ли се нещо със смяната на председателя? Валя Чилова, общински съветник от ГЕРБ, Прошко Прошков, общински съветник от ДСБ, Калоян Паргов, общински съветник от Българската социалистическа партия. Става дума за общински съветници от Столична община. Мисля, че това е ясно. Валя Чилова не е тук при нас в студиото, защото избра да говори по телефона с нас, тъй като в момента започва след малко поредната сесия на общината, която е много важна. Тя ще бъде именно за това, за да бъде приета оставката на Андрей Иванов и да бъде избран нови председател на Столичния общински съвет. Благодаря на Прошко Прошков и на Калоян Паргов, че се отлъчиха, така да се каже, от заседанието там и са тук при нас. Малко ще позакъснеят. Започваме с Валя Чилова първо, защото и обещах разговор с нея да бъде кратък и да я освободим по-раничко. Здравейте, госпожо Чилова, и на вас, разбира се, казвам здравейте.
Здравейте и на моите колеги, които са там.
Така, аз имам като начало един въпрос към вас и то е, може ли да кажете защо всъщност си тръгна Андрей Иванов?
Аз мисля, че достатъчно бе говорено в последните.
Беше говорено много, но говоренето не помогна да си отговорим на този въпрос.
Премиера тази сутрин смятам, че затвори тази тема. Напрежение имаше около неговата позиция и около неговата личност в последните месеци. Това напрежение определено пречеше да се работи, а в личен план мога да предполагам колко зле се е чувствал той. Така че това е въпрос и на лично негово решение. По-скоро бих искал да говорим вече за бъдещето и за новият живот и здраве. Разбира се, той предстои да бъде избран председател на Столичен общински съвет, нашият колега от групата на ГЕРБ, Елен Герджиков.
Така, аз разбирам, че вие искате да приключите този разговор с оставката на Андрей Иванов, само че той ще приключи не когато премиера го затвори, а когато на хората им стане ясно какво се случва. Затова ви моля все пак още малко яснота по този въпрос. Казвате, че около Андрей Иванов е имало напрежение в последно време. Да, това е така. Но това напрежение не можа да се разсее всъщност.
Последните два месеца и повече. Да. Една година като че ли стана.
Така, но напрежението продължава да бъде с неясни отговори. Онова, което предизвиква напрежението, не получи своите отговори. Неяснотата остава. Андрей Иванов вече не е председател на Столичния общински съвет, но яснотата около това какво той е вършил остава. Не смятате ли, че тази неяснота би трябвало по някакъв начин да бъде превърната в яснота?
Вижте, аз мога да ви кажа, че проблема с позицията на Андрей Иванов като председател на Столичен общински съвет започна от, може би, от година мина с първите проверки относно имотното му състояние. След това започнаха всякакви публикации и общо взето то се превърне в предизборна кампания в един момент. Мисля, че си има компетентни органи, които ако има проверки и нарушения, те се по принцип те трябва да се изкажат. Господин Борисов, както вече ви казах, много правилно затвори тази тема. Той е проверявал всички сигнали, които са постъпвали, и проверявал господин Иванов детайлно. Аз повече от това не бих могла да ви кажа, но смятам, че би трябвало за напред всички да работим за издигане имиджа на Столичен общински съвет и да намерим консенсусна фигура, която да работи открито, прозрачно и да започне да продължим по-скоро да решаваме важните проблеми на София.
А госпожо Чилова, вие специално... Мога
да коментирам или да не коментирам всички неща, които са изписани по медиите. Мисля, че не съм аз човек, с който трябва да го направя.
Добре, тогава отлично име, кажете, моля ви. Имате ли вие забележки по отношение на работата на Андрей Иванов? до тук, като
лично,
председател?
Нямам забележки. Работили сме добре. Мисля, че моите колегите с моята група са се чувствали добре. Всичко, което се пише в медиите напоследък, не си спомням точно в кой вестник и за лобита в Общинския съвет, е категорично невярно. Лобита и от една и от друга страна, за разцепление в партията, ви виждате, че парламентарната група на ГЕРБ в парламента е цяла, в столичен общински съвет е цяла в последните 4 години и мисля, че така ще продължи в следващите 4 години, така че по-скоро се създава напрежение и се търси, как да кажа, възможност да се привлича вниманието за разцепление като цяло в ГЕРБ. Такова нещо няма, не го усещаме. Работили сме
добре. Вижте сега, ако приемем, че аз със своите въпроси в момента създавам напред...
Имали сме различни мнения по много въпроси. Ние се събираме всяка седмица групата, обсъждаме всички точки от дневния ред, заедно с господин Иванов, така че не сме... Аз лично не съм имала проблем.
Аз мисля, че не е някак справедливо да кажете, че се търси разцепление в ГЕРБ, защото, може би аз със своите въпроси в момента също образувам известно напрежение и дискомфорт, но аз питам от името на хората, които са извън столичния общински съвет, извън ГЕРБ, извън политиката изобщо, и които би трябвало да получат ясни отговори на въпросите, които наистина, пак казвам, някак си останаха да висят. Защото вие казвате, аз нямам забележки по отношение на работата на Андрей Иванов, но чухме премиера преди няколко дни да каже, че има забележки, но пък не чухме какви са тези забележки.
Ами, това е въпрос към премиера.
Така е, права сте.
Не бих могла да отговоря от негово име, нито обичам да съм адвокат на трети лица и затова мисля, че този разговор няма да доведе до нещо конкретно, а ще имаме общи хипотези по случая.
Значи, Андрей Иванов е работил много добре, сега обаче, като го сменихме, ще се работи още по-добре в общината, така ли?
Не съм казала.
Казахте, че идва нещо ново, което е по-добро.
Смятам, че като изберем, ако изберем нашият колега Елен Герджиков, ще се успокои цялата тази огнена атмосфера, която е напоследък в столичен общински съвет. Смятам, че с това, че той е млад, амбициозен, изключително активен, изключително консенсусен, това само ще подобри работата на СОС.
Добре, аз лично нямам повече въпроси към вас и съм длъжна да се съобразя с оговорката, да не ви губя повече време, освен ако не искат Прошков.
Моите колеги, чакаме ги в зала.
Добре, значи няма да има време да питате госпожа Чилова или да й кажете нещо. Благодаря ви наистина, че се отлъчихте от заседанието. Ами сега...
Да ви кажа честно, аз не бих си възползвал възможността да говоря с госпожа Чилова, защото не е справедливо тя да поема в момента отговорите на въпросите. Аз бих задал въпроси на господин Цветанов, защото всъщност това, което се случи в момента, е провал на неговата кадрова политика в столична община. Нищо друго. И истински политически фарс, оставката по този начин е пълно с алогични обяснения. Направи ми впечатление в изказването на колежката, обаче едно нещо, което е нов нюанс и ме впечатлява изключително негативно, бих казал. Премиерът бил проверил всичките сигнали, бил ги установил, това е последна инстанция, е затворил дебата. Тоест премиера и полицай, и прокурор, това е хубаво и всъщност няма вече никой друг думата, освен премиера по случая. Това за мен е шокиращо. То е показателно за начина, по който разсъждават от политическа партия ГЕРБ. За жалост, много далече от разделението на властите, много далече от всякаква демократичност. Апропо и самата номинация на господин Герджиков, срещу който лично абсолютно нищо нямаме, напротив, млад човек, който първо се доказва и сигурно добре работи, но някак си да се обяви, че пиара на партия ГЕРБ го е номинирал в телефонен разговор с Цветанов, цитирам самия Цветанов, който каза на пресконференцията, че Севи, цитирам, говорейки за госпожа Севдалина Арнаудова, е казала, че да, това е вариантът. За цялото уважение, но ние не сме избирали пиара на ГЕРБ през избори. Ние не сме избирали партия, която по този начин си номинира.
Не, чистосърдечно е обяснил как.
Абсолютно чистосърдечно.
Той
език мой, враг мой, това се случва. Също както госпожа Чилова съвсем чистосърдечно и каза, ние ще започнем открито и прозрачно продължаваме работа. До сега може би не е било така и аз твърда, че не е било всъщност.
Вие какво ще кажете, господин Паргов?
Добър ден и от мен на слушателите на Дарик Радио. Благодаря за поканата. Наистина, днес ще бъде много горещо в Общинския съвет.
Защо си отиде, според вас, Андрей Иванов?
Значи...
Да, въпросът е защо си отиде и какво ново идва в общината, ако идва нещо ново и различно.
Първо ще припомня, че ГЕРБ дойде с претенцията за промяна. Начина на отношение в политиката, за прозрачност и така нататък, публичност. А в случая сме свидетели на един политически театър, в който лидерът на партия ГЕРБ, премиерът, миналата седмица заявява, че ще обясни на изпълнителната комисия какви са забележките му към Андрей Иванов, а в последствие ние не разбрахме точно какви са тези забележки. Ето, по отношение на скандалите и на сигналите, свързани с Андрей Иванов, той поне трябваше да каже какви са тези сигнали, с какво са свързани, с Общинска банка ли са свързани, с Топлофикация ли са свързани, където имаме съмнение, с Софийска вода и френският концесионер Веолия и така нататък. Това не стана ясно на обществото и аз мисля, че няма да стане ясно. Така както не стана ясно и отношението на премиера в тези записи, свързани с Мишо Бирата, лека му празвече. Тоест, ние сме свидетели на едно управление, което ни връща назад във времето преди 89-та година, свързано с член първи от Конституцията. Една командно-административна система, един начин направен на политика, с който...
Сега, ако трябва да сме честни, ще кажем, че тая практика съществува и доста продължи да съществува и много след 89-та година. Много лидери не обясниха защо отстраняват...
Определени политически фигури.
Определени политически фигури, и това винаги е било грешка.
Но има нещо симптоматично в този театър. Има нещо симптоматично в този театър. Искам само да завърша с това, че наистина Елен Герджиков е един млад човек. Ние нямаме нищо против него, т.е. като личност, но имайки предвид, че той е част от окръжението на Андрей Иванов, имайки предвид, че Андрей Иванов си запазва политическия пост в партия ГЕРБ, имам предвид председател на градската организация, която е най-голямата организация в страната, в ГЕРБ, политическа, и си запазва място като общински съветник, ние си правим извода, че нищо няма да се промени с тази оставка, че това е един политически театър.
Добре,
и ние
сега...
не желаем да участваме в този политически театър.
Понеже няма много време, ще ми се всяко едно от тези ваши твърдения някакси да ги артикулирате по-ясно, да ги аргументирате. Казвате, ето господин Прошко преди малко каза, провал на политиката на Цветан Цветанов е това и всъщност отново така намекнахте или по-ясно казвате, че става дума за борба на надмощие вътре в ГЕРБ, на лобита в ГЕРБ. Обяснете, какво стои зад тези твърдения? Защото те се тиражират в медиите от доста време насам, но някак липсва им достатъчно подплата.
Тя борбата става ясно само от едно, от разминаването между заявката, че това е личен акт, оставката, на господин Иванов, че е личен акт поради лични причини и че не е политическо действие. От друга страна се обяснява с политическо решение на изпълнителното бюро на ГЕРБ, което очевидно показва разлом и разрез в това нещо, защото всичките обяснения куцат, много куцат в момента. И не е въпроса в това да се ровим в процедурни апаратни или вътрешнопартийни хватки на ГЕРБ. Хората това не ги интересува. Обаче те трябва да знаят,
Кои са причините? Ако става въпрос за лобите, тук става въпрос за интереси. И не винаги лобистските интереси са чистоплътни интереси, нали така? Ако става дума за нечистоплътни интереси, тогава вече това интересува всеки граждан.
Но напрежението и неодобрението от работата на господин Иванов, което очевидно е в самата партия ГЕРБ, не обяснява защо преди 2 месеца той бе издигнат и подкрепен и избран за шеф на Общинския съвет, защо беше в челото на листата на ГЕРБ за тези избори, която листа, между другото, изостана доста от госпожа Фандъкова като резултат и гласове, може би обективно.
Цели 27
хиляди. Да, хората просто усетиха, че това е проблем. Ние посочихме проблемите, дори в тази кампания, ако за едно беше полезна, то беше полезна за това, че се посочиха недъзите. Аз съм лично посочвал моите резерви, меко казано, към господин Иванов, свързани и с системата за електронно управление на общината, с начина му на работа, задържането на доклади като районен кмет.
Че там поръчката беше спечелена от филма Аксиор, която се смята, че е близка на Андрей Иванов.
Това е от 2008 насам. Да, тези изнесени от медиите, тези данни, разбира се, те са отречени, но по-тежкото там за мен е, че самата заявка и задания за тази поръчка не променя нищо в общината. Тя просто предвижда автоматизиране на процеси, но все така да стане,
да е
цитадела за гражданите. Тоест, истинската електронна система означава информираност, отваряне да знаете утре как аз какво съм правил 4 години, какво е правил господин Парагов, в коя комисия, как е гласувал, какви становища е взимал, най-малко това. Изважих на цялата информация наяве, защото това е единствения коректив, за да не се продължат подобни практики. И ако,
а този модел сега какво се различава от вашата представа?
Априори не можем да дадем доверие в момента на който и да бъде посочен като председател на Общинския съвет, въпреки неговите, да кажем, добри лични качества, защото с председателството на господин Иванов на ГЕРБ София, то политическата воля остава същата. Защото политическите решения в общината се взимат през политическата партия ГЕРБ и нейната Софийска организация. Тоест нищо не се променя. Ако има политически аргументи, то следваше да бъде освободен по-важни от двата поста, именно партийния.
Аз пак ви връщам на въпроса за лобитата, защото той е важен въпрос. Какво представляват тези лобита? Какви интереси, чии интереси представляват, носители на какво са те? Може ли да дадете повече яснота върху това твърдение?
Вие сте права за лобитата. До 2009 година, до парламентарните избори, решенията еднолично се взимаха от господин Борисов в качеството на кмет и скрит лидер на партията, неформален лидер на партията. След юли 2009, когато стана и премиер, центъра на взимане на решения в Столична община се измести на Дондуков, заедно с цялата кохорта журналисти, която върви след него. Не случайно имаше и коментари в медиите, че Общинският съвет вече е безинтересен, нищо ново не се случва и така нататък. Просто защото Общинският съвет беше станал и беше превърнат в функция на администрацията, а не Общинският съвет да задава политиката на кмета, да формира тези политики, да поставя публично и да прави дискусии по тези политики съвместно с представители на гражданското общество и гражданите. И след 2009 година ролята на Андрей Иванов в общината се засили изключително много. Той стана едноличен лидер в дирижиране на процесите, разпределяне на порциите, на хапките, ако щете и така нататък. Всичко, което доведе до конфликт и вътре в самата група на ГЕРБ.
Добре, значи тук аз, вие всъщност ми обяснявате, че се е случило
дава предимство на
концентрация
госпожа
на власт.
Концентрация на власт и преяждане говорите, с власт и злоупотреба с власт.
Но не говорите за лобита.
Много добре бе коментирано.
Има две лобита. Едното е лоби е свързано с госпожа Фандъкова и то е безспорно ясно, което засили своето присъствие и численост след тази победа на изборите, на местните избори и разликата с листата. И другото е лоби, което е все по-уредяващо, това на Андрей Иванов, което е силно икономизирано и е свързано и с транспорта, и с рекламите.
Носител на какво е лобито на госпожа Фандъкова? Какво олицетворява то? Чии интереси? Какви политики? Това е важно някак да не казваме, просто да слагаме етикети, а да видим какво стои за тях.
Аз искам само да се върна на коментара по предния ви въпрос. Много добре беше цитирано някъде по медиите, оставка подаде неформалният кмет на Столична община. Защото това до сега наистина беше така, господин Иванов всъщност управляваше общината. Общинският съвет беше машина за гласуване на преписки и на точки. Многократно съм го казал. Машинка. Влиза нещо безпардонно, няма дебат, няма политика. Наистина и журналистите справо може би се отдръпна, защото Общинският съвет не генерира политика.
Просто извинявай, само ще дам един пример. Ето, днес ще сменим, днес ще
се
избере нов председател на Общинския съвет. Днес има една точка, 13-то от дневния ред, която се предлага да се създаде агенция за инвестиции, Общинска агенция за инвестиции. Тази идея многократно на предишни колеги Общински съвет си предишни мандати е била тема, която се обсъждала. Но, вижте, без да се обсъди тази тема предварително, ако щете на един по-голям форум, ако щете на някакъв семинар, ако щете с представители на бизнес и така нататък, тази тема присъства в дневния ред. Лично аз за нея разбрах миналата седмица, когато излезе дневния ред. Редно ли е по този начин да се подхожда? Но разбира се, това е и функция на това мнозинство, което се формира. Тоест, ние си имаме мнозинството, не ни интересува вашето мнение. Така че с това искам да отговоря на въпроса ви, че ние не сме стояли с кръстени ръце и всячески сме се опитвали и ще продължим да го правим, да информираме обществото за това какво се случва в Общинския съвет и как се харчат парите на гражданите.
Така, аз пак се връщам, това е важно, което казахте, но се връщам на въпроса, чийто отговор струва ми се не получавам. Това е въпросът за лобитата. И ако едното лоби е на госпожа Фандъкова, а другото беше или е на господин Иванов, какво стои зад това твърдение? Какви интереси, какви политики?
Вижте, аз не твърдя и не напъвам на тая тема за лобита или за разцепление и така нататък, защото тя не е важна за нас, не е важна и за жителите на града.
Не, важно е, пак
важно
казвам, защото
едно, независимо кое е тъй наречено лоби.
Не интересува боричканията вътре политическите, важно политиките,
едно,
които стоят за
важно
тях.
Важно е едно. Има ли условия за конкурентна среда в София по отношение на обществените поръчки? Първо, защото опита на бизнеса показва друго и горчивия хап е изпит от тях и то в условия на криза. Второто важно нещо е, има ли яснота и прозрачност в взимането на решения? Отговорът е не. Има ли яснота как отделните общински съветници или администратори действат? Отговорът е не. И всичко това предпоставя, независимо кое е лоби, дали са едно, две, три или пет, да изпълнява отново неща, които са практики от миналото в София, ни се щеше да са забравени. Поне така беше и декларацията на ГЕРБ. И повярвайте, няма никакво политиканство в това, че ние наистина желаем успех на ГЕРБ в преборването с този проблем, но не знаем дали има добри в този спор и в тази битка. Госпожа Фандъкова има голяма отговорност, получи голямо доверие и наистина би трябвало да успее да се еманципира, а не да е в някакво лоби, да е заложник на каквото и да е лоби. Тя е кмет на града, тя трябва да изпълнява решенията на Общинския съвет. А Общинския съвет трябва да се превърне от машинка за гласуване в органа генерирана на политика. Ако това успее, новия председател на Общинския съвет, то адмирации ще получи подкрепа от всички групи. Сигурен съм в това.
Добре. Както разбирам от нашия репортер Надя Хандам, която е на поредната сесия на Столичния общински съвет, в момента там има обсъждане на оставката на Андрей Иванов. След малко ще предстои избор на новия председател, с което казвам и извинявайте на моите гости тук в студиото Прошко Прошков и Калоян Паргов за това, че ги задържам тук в момента, в който трябва да са там. Няколко минути още, надявам се да успеете да стигнете за самото гласуване. Важно е някакси за нашите слушатели да кажем, ако около поведението на Андрей Иванов има някакви съмнения, то какво би трябвало да се случи, за да бъдат изчистени тези съмнения, да бъдат потвърдени, отхвърлени, за да не остава просто така с неясен край и тази история?
По повод прегрешенията и съмненията, групата на БСП в предишния мандат, не веднъж и на пресконференция и в зала е изказвала на глас тези съмнения и прегрешения на Андрей Иванов и групата около него, която според мен носи от персонално отговорност за това. Първо, непрозрачността и непубличността. Начина по който се управляват процесите в Столична община. Вие помните, че имаше един скандален доклад, с който гражданите им беше ограничен достъпа до общината. Им казаха, ще гледате на интернет какво решават вашите избранници. Без те да имат достъп и до комисиите и така нататък.
Значи това са принципни неща, това които принципни ако не неща. Се случат, т.е. ако бъдат променени, няма да се случва това, което казвате, се е случило. Имам ли аз шанс като жител на София да разбера наистина дали Андрей Иванов е бил тенденциозно атакуван или обвиненията към него са основателни? Имам ли шанс да го разбера? Преди малко чухме, премиера тази сутрин казва, аз съм проверил, всичко е тип-топ, забравете.
Да, но само ще си позволя да цитирам и госпожа Фандъкова от вчера в едно интервю, в което тя твърди, че тя пък не е имала сигнали срещу Андрей Иванов. И възниква въпросът, защо премиера има сигнали, а кметът на София няма сигнали. Тоест, кметът е пренебрегнат за сметка на премиера или какво се случва в тази ситуация. Но сигнали има. Ето, започвам от 2008 година, това е прословутата поръчка за информационната система, за която стана и по-рано въпрос в нашия разговор. Там не беше изчистено името на Андрей Иванов с тези прословути 120 години стаж, с имотите му и с това как той лобира в полза на фирми, близки до него, депутати,
съпругата и така нататък. Не намери нещо наредно в това имотно състояние.
Да, наистина, 120 години стаж. Той, между впрочем, от тогава вече има 122 години стаж.
Да, Андрей Иванов.
Даже 123, които са повече и от годините на левицата.
Аз читам...
Само да завърша, господин Прошков. На следващо място от това лято, точно преди изборите, това е случаят с Общинска банка, защото не стана ясно кой носи отговорност за забавянето на решението, което взе Общинския съвет, свързан
да
с
се върне Общинска банка на общината.
Въпрос да се върне Общинска банка на общината и да се прекратят отношенията с този наш миноритарен съакционер, господин Ковачки, и сигналите за Софийска вода, подадени от френски инвеститор. Даже има и други сигнали, които аз не разбрах кой е този инвеститор, закупил си за 2 милиона имот от Столична община, който е бил притискан по някакъв начин от Андрей Иванов. Не беше казано публично кой е този, който се оплакал лично на премиера и следствие на което това било преляло чашата. Нали? Тъй като така тръгнаха коментарите преди две седмици, свързани с оставката на Андрей Иванов. И разбира се, има и други казуси, да, свързани с забавянето на доклади и недопускането сигналите на член 129-ти от правилника на Общинския съвет, в който всеки един общински съветник има право да отправя питания по актуални въпроси. Тоест, ние с господин Прошков, ако сега констатираме нередност на улицата, ние може да питаме кмета къде е общината, къде са общинските служители, които трябва да се погрижат за тази нередност да бъде изправена. В случая той еднолично забрани и си позволи да тълкува противовес на закона за местна самоуправление и местна администрация този член от правилника, който е съгласуван, правото на нас, общинските съветници, като пряко избрани от гражданите, да отправяме питания към кмета и да търсим решение на проблемите.
Аз считам, че въпросът с реабилитирането на едно или друго име, на една или друга партия, въпрос на самата партия и на самия господин Иванов, не бих давал рецепти, какво трябва да направят.
Не, тук не, въпросът, аз не се интересувам от това едно, дали той ще бъде реабилитиран или не. Аз се интересувам от собствената си информираност като гражданин. Да. Искам да знам кое е вярно и кое не е вярно. Вижте, това, което
всички
се
сигнали, които се даваха.
Какво би трябвало да се направи, за да добием отговор на този въпрос?
За мен това, което трябваше да се направи, но няма да го видим, е истина се хвана бика за рогата, да се каже истината, да се докаже според твърденията на ГЕРБ, че те наистина не правят чадъра над никой. Както твърдят, това е заявка официална, чувал съм го доста представители на партия ГЕРБ, и да посочат истинските причини. Тогава наистина може да се даде и в аванс доверие на нов председател, но това няма да се случи, защото не се посочват истинските причини, не се по никакъв начин отговаря на тези сигнали. Нямало сигнали. Има сигнали, не всичко са сигнали, които са формални, юридически или трябва да се депозират в прокуратурата. Има и принципни неща в политиката, когато са давани редица пресконференции и от Синята коалиция, и от други партии, по отношение на проблеми в Столична община, не е реагирано нито от кмета, нито тогава от премиера. Личният мотив да се поведе оставка под медиен натиск и спекулации, както казва господин Иванов, да, разбира се, във всеки в политиката може да бъде подложен на манипулация, спекулация. И тогава, ако човек се чувства спокоен в това, което е и което прави, просто не се огъва. То това е да си политик и достояваш доверието на тези, които са те избрали. Очевидно, в момента обаче напрежението и вътре в партията. Нека те го решат. Нека те, които спечелиха най-много доверие в София, да дадат отговор на тези въпроси. Не трябва ние да се ровим вече в оставката на...
Аз не съм съгласна. Няма да получим отговор. Ето, премиерът е приключил този...
И ние можем да тълкуваме дълго това нещо, но въпрос наистина на морал и на генерална промяна.
Няма да получим
отговор. Ще има ли генерална промяна и някой да каже нещо?
Ще се задоволим ли да не получим отговор?
Не, няма.
Обществото само за себе си вътрешно ще прецени дали това го задоволява или не, и обикновено това... Това задоволство се показва по време на избори.
Не предлагате механизми, по които можем да се опитаме да се добрем до отговорите?
Вижте, може би питате дали трябва да бъде правена ревизия на управлението на Андрей Иванов, която се прокрадна вчера.
Може би едното решение е ревизия.
Самият премиер каза сутринта, доколкото си спомням и съм го слушал, в изявлението, че причината е, че Андрей Иванов не е устоял на натиска, не е успял адекватно да обясни поведението си на обществото.
Да, нещо цитирам, независимо дали е верно или не, цитирам премиера.
Независимо дали е верно
независимо
или не.
Независимо дали са верни или тоест, не, тези сигнали не
представете
адекватно.
Си за какъв политически цинизъм става дума. Аз го уволнявам не защото е добър или лош, а защото не е съумял да излъже обществото подобаващо за това, което прави, да прикрие действията си. И това хвърля петно върху моята личност и върху моя рейтинг, и затова аз решавам да се освобода от него деликатно, защото той знае много за паричните потоци и финансовите схеми вътре в ГЕРБ. И в допълнение на това, аз считам, че усилията, които ние положихме в последните 4 години и ще полагаме следващите 4 години в Столичния общински съвет, се увенчаха с един успех, с тази оставка. Но този успех в никакъв случай няма да се превърне в някаква победа на демокрацията, над прозрачността и публичността, над тези тъмни способи на управление, командно-административни подходи, защото човекът, който ще замести, без нищо лошо да имам към него и групата да има към него на БСП като личност, е част от това обкръжение. Той е креатура на Андрей Иванов. Той е част от това обкръжение. Нещо повече, пак повтарям, Андрей Иванов ще си остане общински съветник, председател на градската партийна организация.
Кой ще е лакмуса за това? Дали наистина нещо ще се промени в
общината? И той ще продължи, но в по-удобна позиция, в по-дебела сянка, да прави това, което е правил до сега.
Това е ваше убеждение и ваша прогноза, но все пак фактите ще кажат дали тази прогноза се сбъдва. И затова ви питам, лакмуса, който ще ни ориентира за това какво случва в общината, за вас кой е?
Това е работа и на всички партии, които не са управляващи в Общинския съвет, да дават информация и да следят внимателно дали ще се промени каквото и да е. Защото като изключим лобистки скандали, брокерски скандали и така нататък, аз съм критикувал в миналото господин Иванов и чисто оперативно, защото ето като районен кмет, когато бях на Лозенец, мои доклади въобще не вървяха. Тоест те са все още някъде в някой чекмедже, вероятно при изпразването на кабинет ще бъдат открити. Доклади за превръщане на частна общинска собственост в публична такава, за рехабилитация на площи, които ни трябват за връзка с нашето кандидатстване за културна столица
защо,
на Европа.
Защо са отлежавали в чекмеджетата според вас?
Не знае, аз изпращах официални писма, аз не обичам да си говоря на четири очи. Винаги говоря официално с институция, каквато е председателя на Общинския съвет, напомнителни писма. И не веднъж съм напомнил, че трябва да се вземе нещо да се направи по въпроса. Госпожа Фандъкова е заявила това като приоритет в нейната програма.
Кое?
А от друга, нашето кандидатстване, да кажем, за културна столица на Европа, а водната кула в Лозенец е един такъв обект, който е част от културните маршрути в града и е доста важен като алтернативно място за изкуство. Заявката на госпожа Фандъкова се сблъскваше постоянно в невъзможността Общинския съвет да придвижи един елементарен доклад. И по този начин аз отново питам, лакмуса ще бъде да видим всички знаци за еманципация по някакъв начин. Всички знаци, както на кмета, от самата му партия,
от
тези, които те наричат данчето, от всичкото това, че просто това е необходимо, за да се има истинска политическа воля и да видим, че града се управлява от кмет, а не от някакъв субординиран човек, на който му съобщават кой ще е новия председател на Общинския съвет, бе да се потърси мнението на кмета.
11 без 11 минути. Държа да си спази обещанието и без 10 да ви пусна.
Благодаря.
Само да ви попитам въпрос, на който ако искате може и да не отговорите. Ще гласувате ли за новия председател? Елен Герджеков. Сега като отидете в
общината. Групата на БСП взе решение, че няма да участва в този политически театър и няма да участва в гласуването точно поради тези
причини.
Ще
се въздържи. Така.
Не, няма да се въздържи. Тя няма да участва. Гласуването е тайно. С да, не въздържал се. Ние въобще няма да участваме в спускането на бюлетини, защото е недопустимо това, което се случва. Този политически театър и не може една политическа комисия, било той изпълнителен орган на политическа партия, да кадрува в орган на местно самоуправление, което е недопустимо. И разбира се, така, с един позитивен завършек, ние очакваме сега щафетата от Андрей Иванов да поеме и господин Цветан Цветанов.
БСП, и по-скоро вие конкретно, господин Прашков.
Синята коалиция, нямаме някаква единна позиция, защото смятаме, че това е въпрос на съвест, а тя горе-долу при нас няма разминаване в това отношение. Да, кредит на доверие по европейски начин се дава винаги на всеки един човек, който е в началото на нещо и не може да бъде обвинен за нищо, но от друга страна, аз за себе си ви казвам, че няма да го дам, т.е. няма и аз да участвам в фарса. Би го дал при едно условие. Ако чуя сега в колата на път за Общинския съвет, че господин Герджиков е направил изявление, в което е посочил истинските причини и е казал какво ще направи, за да промени начин на работа в Общинския съвет, то той ще получи моето доверие. До тъй като огромни съмнения изпитвам по този въпрос, че ще се промени каквото идея, аз смятам, че не заради личността на господин Герджиков, която за сега имам само позитивно отношение, а заради това, че нищо не се променя заради начина, по който е избран, заради недемократичната процедура, по която е посочен, ако щете. И не съгласувано с кмета и не съм сигурен, че той може да априори да бъде това, което е необходимо. Дай Боже да се случи наистина промяна за по-добро в града с един все пак млад и амбициозен човек. Дано.
Добре, благодаря ви за участието. Следим какво става от тук нататък в общината, разбира се, и за задна дата какво се е случило, ако е възможно това да бъде проследено все още. Прошко Прошков и Калян Паргов се отправят сега към извънредната сесия на Столичния общински съвет. Благодаря.